რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვებით განმოგზავნებ გადაცემას. შეერთებული შტატები და სამხრეთი კორეა შეთანხმდნენ ჩრდილოეთი კორეის მიმართ სამხედრო ზომებს მიმართონ. რუსეთმა შეერთებულ შტატებს მოუწოდა დაუბრუნოს მას თავისი დიპლომატიური ობიექტები. გერმანიაში მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ბრიტანული საავიაციო ბომბი გახდა მიზეზი ომის შემდგომი ისტორიის ყველაზე დიდი ევაკუაციისა. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების შტაბების უფროსთა კომიტეტის თავმჯდომარე ჯოზეფ დანფორდი და მისი სამხრეთ კორეელი კოლეგა ჩონგენ დუ შეთანხმდნენ ჩრდილოეთ კორეის მიმართ სამხედრო ზომებს მიმართონ. მას მერე რაც გავრცელდა ცნობა ფხენიანის მიერ წყალბადის ბომბის გამოცდის თაობაზე. ამის შესახებ იტყობინება სამხრეთ კორეის საინფორმაციო სააგენტო იონჰაპი. სატელეფონო საუბრისას ჩონგენ დუმ განაცხადა, რომ აუცილებელია ეფექტიანი სამხედრო პასუხი გაეცეს კორეის სახალხო დემოკრატიულ რესპუბლიკას. დანფორდმა პირობა დადო, რომ შეერთებული შტატები აუცილებელ დახმარებას აღმოუჩენს სეულს. ჩონგენ დუმ მოლაპარაკებები გამართა სამხრეთ კორეაში შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების მეთაურთან ვინსენტ ბრუკსთანაც. ისინი შეთანხმდნენ ფხენიანის წინააღმდეგ სამხედრო ზომები მიიღონ უახლოეს მომავალში. რუსეთმა მოუწოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაუყოვნებლივ დაუბრუნოს მას რუსეთის დიპლომატიური ობიექტები, რომლებიც მოსკოვის თანახმად შეერთებულმა შტატებმა ჩაიგდო ხელში სან-ფრანცისკოსა და ვაშინგტონში და ღიად მტრული აქტი უწოდა მას. შესაბამისი განცხადება 3 სექტემბერს გამოაქვეყნა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეერთებულ შტატებს დაეკისრება სრული პასუხისგებლობა ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობების გაუარესებისთვისო, ნათქვამი არის განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ კონტროლი დააწესა რუსეთის საკონსულოზე სან-ფრანცისკოში, ასევე სხვა დიპლომატიურ შენობებზე ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა რუსეთს ამ შენობების დაცლის განკარგულება გასცა საპასუხოდ რუსეთის განკარგულებაზე, რომ რუსეთში თავისი დიპლომატიური პერსონალი 455 ადამიანამდე, ანუ როგორც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა თქვა, 755 ადამიანით შეემცირებინა. მოსკოვის ეს ნაბიჯი რეაქცია იყო ახალ სანქციებზე, რომლებიც შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს დაუწესა უკრაინაში აგრესიის გამო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ეგრეთ წოდებული ბრიქსის წევრი ხუთი სახელმწიფო ემზადება ყოველწლიური სამიტისთვის, რომელზეც, როგორც ვარაუდობენ, დაძაბული ატმოსფერო იქნება ჩინეთსა და ინდოეთს შორის სასაზღვრო დავის გამო. ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი და სამხრეთი აფრიკა 3-დან 5 სექტემბრამდე გამართავენ უმაღლეს დონეზე შეხვედრას ჩინეთის ქალაქ სიამენში. ეს მეცხრე შეხვედრა იქნება ამ გაერთიანებისა, რომელშიც მზარდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნები შედიან. ამ ქვეყნებზე მოდის მსოფლიო მოსახლეობის 40%. ბრიქსი მსოფლიო საერთო შიდა პროდუქტის 22.5% აწარმოებს. ჯგუფი ჩამოყალიბდა წევრი ქვეყნების ეკონომიკური ინტერესების მხარდასაჭერად მსოფლიოში, რომელშიც დასავლეთის ქვეყნები დომინირებენ. მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ბრიტანული საავიაციო ბომბი გახდა გერმანიის ომის შემდგომი ისტორიის ყველაზე დიდი ევაკუაციის მიზეზი. კვირას დილით მაინის ფრანკფურტში 60,000 ადამიანმა დატოვა სახლები. სპეცსამსახურებმა გულდასმით შეამოწმეს ტერიტორია, რათა დარწმუნებულიყვნენ, რომ იქ აღარავინ იყო დარჩენილი. ამის შემდეგ დაიწყო ბომბის გაუვნებელყოფა. ბომბი 29 აგვისტოს აღმოაჩინეს გოეთეს სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტურ ქალაქში წარმოებული სამშენებლო სამუშაოებისას. ბომბი 1.8 ტონას იწონის და ტონა ნახევარ ასაფეთქებელ ნივთიერებას შეიცავს. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հանրապետական կուսակցությունն ապագա վարչապետի հարցը կքննարկի 2018-ի ապրիլին, այս մասին այսօր հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Հարա Բաբլոյանը։ Միջադեպ Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանի դահլիճում, որտեղ այսօր շարունակվում էր Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունը, դատական նիստի ընթացքում ծագած լարվածության գլխավոր պատճառը կրկին հանրային պաշտպանների ներգրավման շուրջ հակասություններն էին։ Մամեդյարովն Ալբանդյան հերթական հանդիպումից առաջ համանախագահ պետությունների ներկայացուցիչները շարունակում են անդրադառնալ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ընթացքին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Մոսկվան ուսումնասիրում է Վաշինգտոնի պահանջը Միացյալ Նահանգներում 3 դիվանագիտական առաքելությունները փակելու հարցով եւ առաջիկայում կպատասխանի դրան, նախորդին հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի կառավարությունից պահանջել է մինչեւ սեպտեմբերի 2-ը փակել Սան Ֆրանցիսկոյում գտնվող հյուպատոսարանը, ինչպես նաեւ կրճատել ռուսական դիվանագիտական ներկայությունը Վաշինգտոնում եւ Նյու Յորքում։ Այսօրվանից ուժի մեջ ամտում Ուկրաինայի եւ Եվրամիության միջեւ ստորագրված ասոցիացիան համաձայնագիրը, սա կարևոր փուլ է մեր ընտրած ապագան ամրագրելու ուղղությամբ Facebook-ում գրել է Ուկրաինայի նախագահ հաստատուղթը, որնի թիվս այլ արտոնությունների խոստանում է նաև ազատ արև տրիգոտի ստեղծել Եվրամիության եւ Ուկրաինայի միջև, իսկ սկզբանե պետք է ստորագրվեր 2013-ի նոյեմբերին նախորդ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի կողմից, վերջինս սակայն Մոսկվայի ճնշման տակ հրաժարվեց ստորագրումից, ինչը զանգվածային ցույցերի պատճառ դարձավ հանգեցնելով իշխանափոխության։ Իրանու մարդու իրավունքների հարցերով ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Ասմա Ջանգիրը հորդորում է Իրանին արագ լուծում տալ քրեակատարողական հիմնարկում արդեն երկար ժամանակ տևող հացադուլներին, որի միջոցով դատապարտվածները բողոքում են բանտային պայմաններից։ Ներկայացված զեկույցի մեջ մասնագետը խորը մտահոգություն եւ տագնապ է հայտում 53 բանտարկյալների պահման պայմանների վերաբերյալ, զեկույցի նրանցից 18-ը հացադուլի մեջ է։ Գերմանիայի արտգործնախարարությունը հայտարարում է, որ Թուրքիայում եւս 2 գերմանացի է ձերբակ կալվել, սակայն նրանց հետ առայժմ չի հաջողվել կապ հաստատել։ Գերմանիայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը նշել է, որ թուրքական իշխանություններն այդ ձերբակալությունների մասին ուշ են տեղեկացրել։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում, հիշեցնենք, Թուրքիայում 10-նյակ եվրոպացիներ են ձերբակալվել, որոնցից շատերն այդ թվում ծագումով թուրք Գերմանիայի քաղաքացի լրագրող Դենից Յուցելը հանձնում են Թուրքիայում անցած տարի տապալված հեղաշրջման փորձի գործով։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական թերևս ամենաշատ քննարկվող թեմայի՝ Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ապագայի մասին։ Սարգսյանի նախագահական երկրորդ ժամկետի ավարտին մոտ կես տարի է մնացել, սակայն մինչ այս պահը հստակ չէ, թե քաղաքական ինչ ապագա է նախատեսել ինքն իր համար երկրի ամենաազդեցիկ պաշտոնյան։ Արդյոք Սերժ Սարգսյանը կհետևի, ասենք, Պուտինի 2008 թվականի օրինակին և նախագահականից կտեղափոխվի կառավարություն։ Հայաստանի պարագայում դա առավել ևս հրատապ է, եթե հաշվի առնենք, որ 2018-ի գարնանը երկիրը վերջնականապես անցնում է կառավարման խորհրդարանական համակարգին։ Այսօր Սերժ Սարգսյանի վարչապետական հավակնությունների մասին հարցը լրագրողներն ուղղել են ազգային ժողովի նախագահ Հարա Բաբլոյանին, որն ի դեպ երկել է իշխող կուսակցության ներսում այս խնդրի շուրջ առկա տարած կարծությունների մասին տեղեկությունը, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Իշխող հանրապետականը քննարկելու է վարչապետի հարցը ապրիլին։ Այսօր լրագրողների հետ շփազրույցի ընթացքում հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Հարա Բաբլոյանը։ Բաբլոյանը, ով նաև ՀՀԿ խորհրդի անդամ է, միաժամանակ հարկ համարեց ընդգծել։ Վարչապետի հարցում հանրապետականը միատար է և ունի ընդամենը մեկ կարծիք։
Կգանք, կհասնենք ապրիլ ամսին, կընտրենք մեր վարչապետին, բոլորս միասին։
Կան քննարկումներ ինչ-որ։
Դրանք քննարկվեն ապրիլ ամսին։
Ապրիլ ամսին նոր են քննարկվում, Բաբլոյանը։
Այո։
2018-ի ապրիլին լրանում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետը, որից հետո փաստորեն Հայաստանը լիարժեքորեն անցում կկատարի խորհրդարանական հանրապետության վարչապետին տրված լայն լիազորություններով։ Ներկայիս կառավարությունը պետք է հրաժարական տա և ձևավորվի նոր կառավարություն։
Ապրիլին քննարկումը չեք կարծում, որ ուշ կլինի այդ հարցը քննարկել վարչապետի։
Չէ։
Պարոն Մավրյան, սեպտեմբերին բավական քաղաքական թեժ իրավիճակ է զգացում, ըստեր Սարգսյանի վարչապետության դեմ գուցե լինեն ակցիաներ։ Իշխանությունը այս ամենից ինչ հետևում է
արդյոք։ Ես չեմ պատկերացնում, թե ինչ պատճառով պետք է հատուկ ակցիաներ
լինեն։ Ցանկանում եմ Սարգսյանը նորից լինի վարչապետի պաշտոնը։
Հավանական դա ձեր կարծիքն է։
Չէ, դա մեր կարծիքը չէ, քաղաքական որոշ ուժեր են պատրաստում այդպիսի գործընթացը սկսելու։ Հետաքրքիր է ձեր ազատակը։
Ազատ ժողովրդական ժողովրդավար երկիր է, բոլոր կարծիքները կարող են քննարկվել եւ վերջում
բամբաբլա կան հանրապետական իներսում տարբեր խմբեր տարբեր տեխնացուներ ունեն վարչապետի։
Ոչ, հանրապետականը ինքը միատար է եւ ունի ընդամենը մի կարծիք, որը կձևավորվի ապրիլ ամսին։
Միատար է եւ մի կարծիք ունի հանրապետականը,
որը կձևավորի ապրիլ ամսին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամկետին 7 ամսից մի փոքր ավելի է մնացել, սակայն ՀԿ ղեկավարը հրաժարվում է հստակեցնել, արդյոք 2018-ի ապրիլից հետո մտադիր է զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը, թե ոչ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ վերջին օրերին ծավալված զարգացումների մասին Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների սեպտեմբերին կայանանախատեսված հանդիպումից առաջ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների ներկայացուցիչները կրկին ակտիվացման նշույլներ են ցուցաբերում։ Այս առումով առավել ուշագրավեր Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի պաշտոնը լքելուց առաջ արված հայտարարությունը, որում նա մեկ անգամ եւս հիշեցրել էր կարգավորման հիմնական սկզբունքները։ Դրան հետևեցին Երևանից եւ Բաքվից հնչող արձագանքները, երեք էլ Հոգլանդի հայտարարությանն անդրադարձավ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը, լսենք Հրաչ Մելքունյանին։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան ասել է, թե Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի ներկայացրած Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման սկզբունքներում որևէ նոր բան չկա։
Ну, те заявления, которые вы процитировали, они не являются новыми, на них неоднократно ссылались президент
Նա ասել է, որ դրանց մասին բազմիցս նշվել է Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի նախագահների 2009-ից 2013 թվականների ընթացքում արված համատեղ հայտարարություններում ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը։ Հիշեցնենք, պաշտոնից հեռանալուց առաջ Ռիչարդ Հոգլանդը ներկայացրել էր մադրիդյան սկզբունքներից վերցրած 6 տարերը, որոնք անհրաժեշտ են Լեռնային Ղարաբաղում կայուն համաձայնություն հաստատելու համար։ Նրա փոխարեն Մինսկի խմբում ամերիկացի նոր համանախագահ է նշանակվել Անդրյու Շեֆերը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը երեկվա ճեպազրույցում ողջունել է ամերիկացի նոր համանախագահի նշանակումը։ Հույս հայտնելով, որ թարմացված կազմով համանախագահները կշարունակեն իրեն ջանքերը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար կողմերին աջակցություն ցուցաբերելու ուղղությամբ։ Հուսով ենք թիմային մոտեցումը, որը միշտ բնորոշ էր եռյակին, կպահպանվի, ասել է նա։
И рассчитываем, что такой командный подход, который всегда был присущ тройке, будет сохранен.
Երեք Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանն է անդրադարձել նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Նրա խոսքերով Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում Հայաստանի զինված ուժերի անօրինական ներկայությունը մնում է հակամարտության գոտում բռնությունների հիմնական պատճառը եւ հանդիսանում է հակամարտության քաղաքական կարգավորման հիմնական խոչընդոտը։ Մամեդյարովը խոսել է Բուդապեշտում կայացած Վիշեհրադյան խմբի եւ Արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Վիշեհրադյան խմբի մեջ 4 երկիր է մտնում՝ Լեհաստանը, Չեխիան, Սլովակիան եւ Հունգարիան, իսկ Եվրամիության Արևելյան գործընկերությունում ընդգրկված են հետխորհրդային 6 երկիր՝ Ուկրաինան, Մոլդովան, Բելարուսը եւ Հարավկովկասյան 3 երկրները։
Վերադառնանք Երևան, մայրաքաղաքում շարունակվում են հանրային մեծ հնչեղություն ունեցող դատավարությունները, որպես կանոն դրանք ընթանում են բավական լարված մթնոլորտում ուղեկցվելով տարատեսակ միջադեպերով։ Այսօր նման մի միջադեպ արձանագրվեց Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանի դահլիճում, որտեղ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով հերթական դատական նիստներ հրավիրվել։ Ցակած լարվածության գլխավոր պատճառը դատաքննության ընթացքում հանրային պաշտպաններ ներգրավելու դատավորի կայացրած որոշումներ ներկայացնում են Այրա Բուղադարյանը։
Անդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ մյուս 6 ամբաստանյալների գործով այսօրվա դատական նիստը դեռ չմեկնարկած միջադեպ տեղի ունեցավ նիստերի դահլիճում։ Ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին ոտքի կանգնեց, պաստառը պարզեց եւ կոչ արեց Սեֆիլյանի համար դատարան հրավիրված հանրային պաշտպան Մարինե Թոմասյանին լքել նիստերի դահլիճը։
Դատական միստերի դարձում պատում է դատական։ Ելանում է դատական։
Ջիրար Սեֆիլյանի եւ Ներսես Պողոսյանի կամքին հակառակ ներգրավված հանրային պաշտպանի դեմ բողոքող Գասպարին դատարանից հեռացվելուց հետո ակցիան շարունակեց դատարանի բակում պարկած։
Հիմա ելնում են։
Ձեզ ծաղեցեցին։
Չէ։ Չէ։
Հիմա նորից մյուս դատին էլի գալու
է։ Ի՞նչ գիտեմ ձեզ, բայց չէ, նորմալ է։
Մինչ նիստի մեկնարկը Գասպարին լրագրողների հետ զրույցում քննադատել էր հանրային պաշտպանին պնդելով նա դատարանում անելիք չունի։
Սեֆիլյանը պահանջել է, որ նա ընդհանրապես իր ներկայացուցիչը չի, իրավունք չունի այդտեղ գտնվել, լուր է մնում, ես չգիտեմ ինչ որ այդտեղ իր համար խաղեր է խաղում, գուցե պլանշետով, դա հետաքրքիր չի արդեն, նրա ուրեմն քայլը դա իշխանության ամենակեղտոտ խաղի վերջին, այսպես ասած, ֆունկցիան կատարելն է եւ դա կատարում է բարեխղճորեն։
Սեֆիլյանի գործով այսօրվա դատական նիստը կարճ տևեց մոտ կես ժամ։ Մի շարք ծանր արարքների մեջ մեղադրվող Սեֆիլյանի եւ մյուսների գործով դատական նիստին ներկա են երկու ամբաստանյալ եւ մի քանի պաշտպան։ Ժիրար Սեֆիլյանը, Գևորգ Սաֆարյանը եւ Ներսես Պողոսյանը հեռացված են նիստերի դահլիճից դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի պատճառով։ Նրանց փաստաբանները եւս չէին եկել դատարան Տիգրան Հայրապետյանի, Արայիկ Պապիկյանի, Նինա Կարապետյանցի, Արազակ Հայրանի նկատմամբ անցած դատական նիստերի ժամանակ դատարանը սանկցիա է կիրառել առանց դատավորի թույլտվության նիստը լքելու համար։
Կենտրոնի և նոր Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր մեկ այլ հնչեղ դատավարություն էր շարունակվում, խոսքը 2015 թվականի նոյեմբերին Նորքի առանձնատներից մեկում վնասազերծված զինված խմբի գործով դատավարության մասին է դատական այսօրվա նիստի մանրամասները հեռախոսով հաղորդում են Արինե Ղալեչյանը։
Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է Նորք Մարաշի զինված խմբի գործով դատաքննությունը։ Այսօր հարցաքննվելու են այդ գործի անջատված մասով անցնող առանցքային վկաներ՝ Լիլիթ Թորոսյանը, ռադիո Մարիամ Գյումրու մասնաճյուղի լրագրող Սրխուհի Այվազյանը, գլխավոր մեղադրյալ Արթուր Վարդանյանի հորեղբորձախաղանները, Գյումրու Մարիամ ռադիոկայանի լրագրող Լիլիթ Թորոսյանն առաջինը հարցաքննվեց մեղադրող կողմը։ Միջնորդ էր դատարանին, որպեսզի դադարեն լրագրողները օնլայն տեսանկարահանումները և թույլատրվեց միայն ձայնագրությունը։ Լիլիթ Թորոսյանը հրաժարվեց ցուցմունք տալ ու պատասխանել հարցերին, պնդելով, որ ընդունում են նախաքննական ցուցմունքում այն, ինչ գրել է։ Թեպետ ուսմունքից հետո փաստաբանները, վկաները մի քանի հարցեր ուղեցին, միևնույն է, այսպես էլ հրաժարվեց որևէ հարցի պատասխանել, հետևաբար մեղադրող կողմը հրապարակեց նախաքննական ցուցմունքը, ըստ որի Մարիամն ասել է, որ տեղյակ չի եղել, թե Արթուր Վարդանյանն ինչ մտադրություններ է ունեցել, տեղյակ չի եղել, որ նա այդ առանձնատունը վարձել է, այնտեղ զինամթերք է պահել եւ այլն, բայց դատարանում հայտարարեց, որ Արթուր Վարդանյանի ու Շիրխանյանի խոսակցությունները ձայնագրել է եւ այդ ձայնագրությունները փոխանցել է նախաքննական մարմնին, ասաց, որ այդ երկու ձայնագրություններում խոսակցությունները շատ պարզ են եւ նախաքննական մարմինը կարող էր հետեւություններ անել ու հասկանալ, թե կոնկրետ ինչի մասին է խոսքը գնում։ Շիրխանյանի եւ Պարքև Սրբազանի ձայնագրությունները նույնպես արել է Լիլիթը, թեպետ գրքին հրաժարվեց որևէ հարցի պատասխանել։ Ըստ նախաքննական ցուցմունքի լրագրող Լիլիթ Թորոսյանը պայմանավորվել էր հանդիպել Արթուր Վարդանյանի հետ, հետո նա փաստորեն զանգահարել է ու ասել է Լիլիթ Թորոսյանին, որ չեն կարող հանդիպել։ Արթուր Վարդանյանն ասել է, որ նա դեպի է ենթարկվել, ավելի ուշ Լիլիթ Թորոսյանին ըստ նախաքննական ցուցմունքի Արթուր Վարդանյանն ասել է, որ իրեն դեպի են ենթարկել մեր Սեթրակյանի մարտիկ, թե պատճառն ինչն է, այդպես էլ չի մանրամասնել։ Լիլիթ Թորոսյանի նախաքննական ցուցմունքում նաև ասվել է այն մասին, որ Արթուր Վարդանյանը ցանկացել է հանդիպել պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ եւ ըստ ցուցմունքի Շիրխանյանը խոստացել է կազմակերպել այդ հանդիպումը։ Լիլիթ Թորոսյանը նախնական ցուցմունքում գրել էր նաև այն մասին, թե եթե ուզում եք իմանալ, թե Շիրխանյանը եւ Արթուր Վարդանյանը ինչ հեղաշրջման մասին են խոսել, ապա կարող եք լսել ձայնագրությունում։
Այսօր Երևանի կենտրոնում հերթական արտակարգ պատահարներ արձանագրվել, կեսօրին մոտ հայտնի դարձավ, որ տարհանվել է կապի և տրանսպորտի նախարարության վարչական ողջ շենքը, թե ինչու կիմանանք Տաթև Դանիելյանից։
Հանրապետության հրապարակում գտնվող տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության շենքում ռումբի առկայության մասին այսօր առավոտյան 10:26-ին ստացած տեղեկությունը կեղծ էր։ Հինգ հարկանի շենքը մոտ 1.5 ժամ զննում էին սակրավորներն ու կինոլոգները, որից հետո Երևանի փրկարար վարչության պետի տեղակալ Արմեն Բադալյանը հայտարարեց.
Բոլոր հարկերը ստուգված է, նորմալ, կարող են աշխատել, մարդիկ վերադառնալ աշխատել, կեղծ չար կատակել, այսպես ասած։
Դեպքի վայրում աշխատում էր մեկ մարտական հաշվարկ, ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի արտակարգ իրավիճակների արձագանքման խումբը, հատուկ նշանակության փրկարարական ջոկատը և սակրավորների խումբ։ Մինչ փրկարարների կանչի վայր հասնելն իրականացվել էր մարդկանց տարհանում, ու թեև փրկարարները ժապավենով սահմանազատել էին տարածքը, սակայն շենքից ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա քաղաքացիները խմբով հետևում էին ընթացքին, իսկ նախարարության մի քանի աշխատակից էլ պարզապես հենվել էր շենքին, վստահ լինելով, որ ահազանգը կեղծ է։
Բոլոր աշխատակիցները տարահանվել են։
Բայց հենց հիմա աշխատակիցները հենված են պատերին կամ այստեղ գտնվել է, վտանգավոր չէ։
Կարծում եմ ոչ։
Ոստիկանությունից ազատությանը տեղեկացրին, որ ահազանգողին հայտնաբերելու ուղղությամբ աշխատանքը շարունակվում է։ Ի դեպ, կառավարական այդ շենքը, որտեղ իբրև պայթուցիկ էր տեղադրված, առաջիկայում կհանվի աճուրդի։ Պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության ցուցակում ընդգրկված շենքը կառավարությունը գնահատել է ավելի քան 13 միլիարդ դրամ, մոտ 28 միլիոն դոլար։
Մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Անուշ Մկրտչյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Այս տարվա ընթացքում մոտ 850 միլիոն դոլարի օտարերկրյա ներդրումներ ներգրավելու Կարապետյանի կառավարության հույսերը մեղմ ասած չեն իրականանում։ Այդ են վկայում ներդրումների վերաբերյալ պաշտոնական ցուցանիշները։ Արդեն տարին կես է ընկել, բայց վիճակագրական ծառայության 3 հրապարակած տվյալների օտարերկրյա ներդրումների զուտ հոսքը բացասական է, մոտ 25 միլիարդ դրամ։ Այսինքն շատ պատկերավոր ասած ներդրումների հոսքը 25 միլիարդով քիչ է եղել, քան արտահոսքը, ընդ որում անցած տարվա համեմատ ներդրումների զուտ ներհոսքի բացասական ցուցանիշը աճել է մոտ 10 միլիարդ դրամով։ Ժողովուրդը գրում է. Այսօր սեպտեմբերի 1-ն է գիտելիքի օրը։ Հայաստանի մի շարք դպրոցներում կհնչի առաջին զանգը, կթևածի տոնական բարձր տրամադրությունը, բայց այդ տրամադրությունն ամենուր չի լինի։ Հայաստանյան մարզերի մի շարք բնակավայրերում այս տարի ևս չկան առաջին դասարան հաճախող երեխաներ, իսկ ընդհանրապես շատ դպրոցներում աշակերտների ընդհանուր թիվը չի գերազանցում 5-10 հոգին։ Այնպես որ հատկապես մի շարք գյուղերում սեպտեմբերի 1-ը կլինի առօրյայից ոչնչով չտարբերվող օր։ Պատկերը համաձայնեք ողբերգական է և դա առաջին հերթին արտագաղթի հետևանք է, չնայած ըստ պաշտոնական տվյալների, ինչպես նախորդ տարի, այնպես էլ 2016 թվականին դպրոց այցելող առաջին դասարանցիների թիվը 40,000 է։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Կրթության և գիտության նախարարության ներկայացուցիչը չի բացառել, որ երեխաներին դպրոց չուղարկող ծնողները կարող են տուգանվել 30,000 դրամի չափով։ Սա իսկապես հանճարեղ որոշում է։ Նախարարությունում իհարկե տեղյակ են, որ ծնողների երեխաներին դպրոց չուղարկելու հիմնական պատճառը սոցիալական ծանր վիճակն է։ Ծնողները պարզապես չունեն այդ 15-20,000 դրամը երեխաների համար պայուսական վերնաշապիկ գնելու համար։ Եվ ահա որոշում են ընդունել. Եթե 15-20,000 դրամ չունես, բարի եղիր տուգանվել 30,000 դրամով։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგრჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
Mezz'aria giorno a scuola. Tu mi stupisci ancora. In tutto quel che fai mi meravigli ancora. Quando non eri mia come la prima ora. Tu non lo sai, ma non ci credevo più. Io prima di te, prima di te, prima di te, prima di te. C'era un bacio lì a mezz'aria che tu hai raccolto. Tu mi stupisci ancora. In tutto quel che fai mi meraviglia ancora. Quando non eri mia come la prima ora. Tu non lo sai, ma non ci credevo più. Io prima di te.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, oh, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
Thank you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
She got G like MC, you liked it on a Easy V, doesn't come for free, she's the real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and wind it all around. Slam your body down and wind it all around.
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking it too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover,
if you wanna be my lover.